Leciono eo serpento, valoro de bona conduto. Iam antaue, regio Brahmadatto de Benareso havis tre eminentam pastran consilanton. Li nascigis en ricia nobela familio. Li estis ne nur intelligenta cae eruditia, sed ancao malavara pri siai ricciajo cae scio, eo ciui li retenis neniom. Ciui rigardis lin homo boncora cae bonconduta. Per practicado de la quing trainai stupoi, li tenis sian menson for de la quing fi condutoi. Li trovis che li plibonigios en sia propra cutimo, resigninte ciuin fi condutoin, kiwi estas. Detrui vivon, char por mortigi iun alian, vi ancao mortigas parton de vimem. Preni tion cion oni ne donis al vi, char tio colerigas la posedanton contrao vi. Fari malchastajon, char tio conducas vin al doloro de jaluso cae malamo. Paroli mensoge, char vi povas malhonesti al vimem cae aliai samtempe. Perdi prudenton pro alkoholajo, char tiam vi eble damagas vimem pro applicado de aliai quar fi condutoi. Vidinte lian vivmanieron, regio Brahmadatto pensis, tiu vere estas bonulo. La pastro avidis lerni pli multe pri la valoro de bonezzo. Li pensis, la regio honoras cae respectas min multe pli ol aliaen pastroin, sed mi volas scii pro cio li vere respectas min. Ciu pro mia classo, nobela deveno au familia ricciajo, ciu pro mia profonda scio cae granda saggio, au pro mia bona conduto, mi devas trovi la respondon pri tio. Do li volis fari provon por trovi la respondon. Li decidis sin shainigi stelisto. Sequantagon, ciam li forlasis la palazzon, li trapassis la regian monerfariston, ciu faris moneroin eo oro. La bona pastro prenis moneron cae daurigis sian iradon eo la palazzo sen intenso posedigin. Char la moner faristo tre estimis la faman pastron, li restis sidanta cae diris nenion. En la dua tago la fausa stelisto prenis du moneroin. La cortega moner faristo ancorau ne protestis. Fine en la tria tago, la pastro favorata de la regio prenis man plenon da or moneroi. Cifoie la moner faristo tui cris spite alla famo cae rango de la pastro. Jen la tria foio por vi prirabi lian regian moston? Captante lin li cris. Mi captis la steliston ciu stelis monon de la regio. Mi captis la steliston ciu stelis monon de la regio. Mi captis la steliston ciu stelis monon de la regio. Tui alcuris amaso da homoi criante, aha, vi shainigas vin pli bona ol ni, exemplo de bon conduto. Ili batis lin, ligis liain manoin post lia dorso, cae conducis lin alla regio. Sur la voio ili iris preter ceocae serpent sorcistoi, ciui amusis la rigardantoin eo la cortego per venenae cobroi. Ili tenis la serpentoin ie la colo cae vosto, volvis gin circau sian colon por montri ciel curagiai ili estas. La ligita captito diris al ili, estu attentemai, ne captu la cobron ie la vosto, ne captu gin ie la colo, nec volvu la venenan serpenton circau vian colon, gi mordus vin cae alportus vian vivon al subita fino. La serpent sorcistoi diris, sen sia pastro, vi ne conas tiun ci cobron. Fakte, gi estas tre gentila cae bona, tute ne tiel malbona kiel vi. Vi estas la stelisto, kiu stelis monon de la regio. Pro via conduto malbona cae crima, oni escortas vin cun viai manoi ligitai post via dorso, sed ne necessas ligi la bonan serpenton. La pastro pensis, ec venena cobro ciu mordas au damagas neniun, estas nomata bona. Fakte bon conduto estas la qualito ciun oni plei admiras en la mondo. Ciam ili atingis la tronan chambron, la regio demandis, Cio ocasis, miai amicoi? Ili respondis, Li estas la stelisto quiu pristelis vian regian tresoreion. La regio diris, Do punulin laula legio. La pastra consilanto diris, Via regia mosto, mine estas stelisto. Do pro quio vi prenis la oraien moneroin de la palazzo? Demandis la regio. La pastro clarigis, Mi faris tion nur kiel provon por trovi kial via regia mosto pli honoras kai respectas min ol aliain, ĉu pro mia familia fono au ricciajo, au pro mia profundascio. Giuste pro tio mi successe for iradis preninte unu kai du orain moneroin foire foie, ĉu vi respectas mian bon conduton pli ol tiun de aliuloi? Estas clare che nur pro preno de man pleno da ormoneroi mi ne plu havis la titolon bonulo. Nur tio changis respecton en humiligon. Ec venena cobro quiu damagas neniun estas nomata bona, don ne plu necessas alia titolo. Por emfasi la lezionon quiun li cerpis, la sagia pastro diris, Mi trovis che aut classa deveno, ricciajo, au eciabundassio estas malpli admirindai ol bonezzo por la homaro. La regio pardonis sian eminentan pastran consilanton. La pastra consilanto petis che la regio permessu lin forlasi la servadon en ordinara mondo cai farigi arbara ermito. Post la sepfoia rifusado, La regio finfine donis al li la permesson. La pastro iris al Himalaio cae meditis pace. Post ciam li mortis, li renascigis en ciela mondo. La moral instruo estas, oni plei admiras bonan conduton,